Voice of America.
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ለገድ እምቢ ካብ ዝርከብ ስራሕቲ ዕደና ወርቂ ሜድሮክስ ወፅእ ከሚካል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘውርዶ ጉድኣት ብምቋም ህዝቢ ሸኪሶ ሎማዓንቲ ሰኒ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዱ መንግስቲ ቁልጡፍ መፍትሒ ንምሃብ ቃል ምእታው እውን ከንቲባ ናይታ ከተማ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ነባሪ ንቪኦኤ ከም ዝገለፆ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ኣስታት 40,000 ነበርቲ ከተማ ሸኪሶ ተሳቲፎም ኣለው ይብል።
የማንነት ጉዳይ ሳይሆን እዚ ጋር የመኖርና ያለመኖር ነው።
ብርክት ዝበሉ ሕቶታት እዮም ተላዒሎም። ናይ መንነት ከይኮነስ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ እዩ። ፖለቲካዊ ሕቶ እውን ኣይኮነን። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ጉጂ ድውያትን ዓይነ ስውራትን ብኣጠቃላሊ ናይ ኣካል ጉድኣት ተረኣዩ ኣይፈልጥን። ሚኒስትር ሓይልታት ምክልኻል ኣቶ መቱማ መቃሳ ብኣካል መፅኦም ነቢዖም እዮም ተመሊሶም ኣካሎም ንዝጎደሉ 41 ህፃናት ሪኦም እዮም ከይዶም ዝበለ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ከም ዝነበረን ሳይናይድ ዝተባሃለ ኬሚካል ጠጠው ክብልን ከም ዝተሓተተ እውን ሓቢሩ። ከንቲባ ከተማ ሸኪሶ ኣቶ ኣረሬ ዋሬ ሰልፊ ከም ዝነበረ ብምርግጋፅ ብሰላም ምዝዛም ሓቢሮም እቲ ህዝቢ እቲ ኬሚካል የወርዶ ዘሎ ሓደጋ ምላሽ ከይረኸበ ናይቲ ኩባንያ ኮንትራት ምሕዳስ ኣግባብነት የብሉን ኢሉ ይሓትት ከም ዘሎን መንግስቲ ቁልጡፍ ምላሽ ከም ዝህብን ገሊፆም ኣለው።